ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობა.
დასამალი არის, რაღაცნაირად მიჭირს მეც კი, მე სმენელსა და მაყურებელს ვლაპარაკებოდი დასაწყისში გადაცემის, როცა დავაანონსე კიდევ ერთხელ ეს ყოველკვირეული რუბრიკა შენი საავტორო, ძალიან მნიშვნელოვანია მეთქი დისტანცირება იმ პროცესებისგან, იმ სიტუაციისგან, სცენისგან, რაც საკუთრივ საქართველოა, საზღურებს გულისხმობ, იმისთვის, რომ მათ შორის და შეხედვა სოფლიოსთვის, სად რა ხდება, რატომ ხდება, რაღაც დრო და რესურსი ამისთვის უნდა გამონახოთ, მათ შორის იმისთვის, რომ უკეთესად შევაფასოთ იმ პროცესების მოვლენების წონა, მნიშვნელობა, ლოგიკა, რაც ახლა მიმდინარეობს საქართველოში და რითაც დიდწილად მოცულები ვართ. ხშირად გსაყვედურობენ მედიასაც ამის გამო, რომ რაღაცებს მეტყურადღებას აქცევთ, რაღაცებს ნაკლებს. არ ვიცი, ვიღებ ამ კრიტიკას, ცხადია, პირველ რიგში ვიქნები თვით კრიტიკული, მაგრამ რთულია, არ არის ადვილი, თუმცა როცა გადიხარ ამ ზონიდან და შეხედავ, მათ შორის დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ხომ შეერთებული შტატები ჩინეთის ურთიერთობაში, მორიგ, რა დავარქვა, ეპიზოდი თუ ეტაპი,
ხო,
ეტაპზე რაღაცების გარკვევის და დაძაბვის, მათ შორის როცა ამ ყველაფერს უყურებ, ცხადი ხდება და მოვლენებს იქნება ეს ვთქვათ პოლონეთი, ბელარუსის საზღვარი, რაღაცები უფრო ადვილად გასაგები ხდება, მათ შორის იმაზე, რასაც ვხედავთ ახლა საქართველოში. და გუშინ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და დაგითმობ უკვე ეთერს, ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო საიას მიერ ორგანიზებული, რომელშიც მონაწილეობდნენ ევროპარლამენტარები, ჩვენთვის კარგად ცნობილი ევროპარლამენტარები, საკითხი და საუბარი შეეხებოდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდგომ, ასე ვთქვათ, და ეფექტს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობაზე, მაგრამ ცხადია, საუბრის მნიშვნელოვანი ნაწილი დაეთმო მიხელ სააკაშვილის ამბავს, შეფასებას ამ ამბებისა და პოლიტიკურ კონტექსტს და იმას, თუ რას ისურვებდნენ ევროპარლამენტარები საქართველოსთვის, რა პროცესებს, და ძალიან მკაფიო და ესეთი ის იყო ხედვა მათი და შეფასებები, და იქითკენ წავიდა საუბარი, მე როგორც დავინახე, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკოსებმა, ვინც ახლა არიან და გადაწყვეტილებებს იღებენ, იქნება ეს სახელისუფლო თუ ოპოზიციურ ფლანგზე, უნდა გამონახონ რესურსი თავად, ახლა ის დრო დადგა უკვე, გამონახონ რესურსი იმისთვის, რომ რაღაც ბალანსის მიღწევა იყოს შესაძლებელი. რადგან ეს, რაც ახლა ხდება, ეს პროცესები, ცხადია, ვიცით, საქართველოში არავის უნდა უხაროდეს საქართველოს გულშემატკივართ და არც მის გარეთ. ცხადია, ვისაც ახარებს და ვის ამოცანასაც შეიძლება ემსახურებოდეს. და გადავიდეთ ახლა ამბებზე, რომლებიც ყურადღების მიღმა გვრჩება ნამდვილად და რაღაცნაირად ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს მიხარია, რომ შეგვიძლია შევთავაზოთ შენი შეჯერებული ხედვა ამ ყველაფრის.
დიდი სიამოვნებით, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. პირველ რიგში ერთი წინადადებით მინდა გამოვხმაურო იმ ევროპარლამენტარების დამოკიდებულებას და აბსოლუტურად ვიზიარებ, რომ რეალურად ქართველმა პოლიტიკოსებმა, საქართველოში მოღვაწე და მოქმედმა პოლიტიკოსებმა უნდა შეძლონ თავისთავში იპოვონ ეს რესურსი. რეალურად გამორიცხულია ყოველ დღიურ რეჟიმში და მით უმეტეს რაც დავმართეთ შარლ მიშელს, არ ჩაერთვება არც ერთი პოლიტიკოსი, მაღალი რანგის ოფიციალური პირი, და საერთოდ ძალიან აქტუალური ხდება და დგება დღის წესრიგში ეს, რომ ჩვენ თვითონ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან ურთიერთობის და პრობლემების მოგვარების და მოწესრიგების საკითხი. თუ პოლიტიკური ნება იქნება, მე ძალიან ღია და გულწრფელად ვიტყვი, რომ ივანიშვილი თუ გამოიჩენს ამ პოლიტიკურ ნებას, ეს საუბარი შედგება და მოლაპარაკების რესურსიც და კონსენსუსის მოძებნის რესურსიც გაჩნდება. თუ არ გამოიჩენს, მაშინ შესაბამისად ასე გაგრძელდება ეს პოლარიზაცია, ეს მუდმივი რყევა და არ ვიცი ვის გარდა რუსეთისა შეიძლება აწყობდეს ეს ყველაფერი და უბრალოდ ვიცი ძალიან კარგად, მაგრამ რეალურად ქვეყანას ეს სიკეთისკენ არ წაიყვანს. შესაბამისად ასევე მინდა დაგიდასტურო, რომ დღის წესრიგი მსოფლიოში ადრეც მითქვამს, აქაც ჩვენს გადაცემ არ ცხოვრობს მსოფლიო საქართველოს
ხო, სხვა შორის, ხო, მაგის მასშტაბების შექმნასაც ვუწყობთ ხელ ალბათ იმით, რომ მაგალითად ვთქვათ სახელმწიფო დეპარტამენტის შინაურ ბრიფინგზე ბრიფინგიდან თავაზობთ ნაწილს, რომ სადაც იყო პასუხი სააკაშვილის შესახებ შეკითხვაზე, მაგრამ იქ საუბარი იყო არის სხვა საკითხზე. ერთ სიტყვა რა თუ შეიძლება მიშელი რადგან ახსენე, მე ამაზეც ვიკითხე, რომ არის თუ არა რაღაც ვთქვათ შანსი ალბათობა იმისა, რომ ეს მედიაციის პროცესი მცდელობა, მედიაციის მცდელობა იყოს კიდევ გარედან და ევროკავშირის მხრიდან გოგუშინ მკითხე და მოკლედ პასუხი ის იყო, რაც ახლა თქვი, არ არის ამის მოლოდინი, რა თქმა უნდა,
გამოურიცხავ
მოლოდინი მათი ეს
ნამდვილად გამოურიცხავ, ეს ზვირა დაუშდა, ეს რისკი, ეს მედიაცია ზვირა დაუშდა პირადად შალმიშელს. ეს არ არის ესე, რომ ჩაერთო, მოილაპარაკო და მერე გადაგაგდონ ბოდიში ამ სიტყვისთვის. ესე არ არის საერთაშორისო ურთიერთობებში ადვილი, ესე როგორც ესე ყოველდღიურობა, იმიტომ რომ მათ რეპუტაციაზე, მათ მოვალ პოლიტიკურ კარიერაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს და შესაბამისად ყველა იფრთხილებს ერთმნიშვნელოვნად.
და რა არის ამ დღის წესრიგის, ესე ვთქვათ, ეს პრიორიტიზაცია რო გავაკეთოთ?
ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ეს კარგახანი, ეს არ დაწყებულა გუშინ, გუშინ წინ ბოლო პერიოდია, რამდენიმე წელია ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობები ძალიან სერიოზული მთავარი არეალია რეალურად გლობალური პოლიტიკის განსაზღვრის მომავალი ათწლეულებისთვის. იმიტომ რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მზარდი ეკონომიკის, სწრაფად მზარდი სამხედრო პოტენციალის, ძალიან სერიოზული ამბიციების, გლობალური ამბიციების მქონე ქვეყანა, რომელშიც მართავს ვითარებას კომუნისტური პარტია და მის მიერ ესე ვთქვათ აღზევებული და ძალიან სერიოზული პოლიტიკოსი, პრეზიდენტი სი ძინპინი. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეალურად განგაში ზარი შემოსწო დონალდ ტრამპმა, რომ ჩინეთი ნაი ესე გვისწრებს და ძალიან მალე ჩინეთი იქნება უკვე ზე სახელმწიფო. პრეზიდენტმა ბაიდენმა მისი ეს გზა და კურსი გააგრძელა გარკვეულწილად, არა იმ სიხისტით, როგორც ამას დონალდ ტრამპი აკეთებდა, თუმცა კონკრეტული ქმედებები არ განხორციელებულა და ამ დრომდე არის მხოლოდ ისეთი სიტყვა პასუხის და გაცვლითი რეჟიმი, თუმცა არის მაღალი დონის შეხვედრებით საგარეო საქმეთა სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი შეხვდა ვანის ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და არის კომუნიკაციის არხი შექმნილი, რომლის მთავარი მისია და ამოცანა ეხლა არის და ახლო მომავალში შეიძლება მომავალ კვირაშიც კი შედგეს ვირტუალური სამიტი, ესე ვთქვათ,
ონლაინ დავარქვა,
ონლაინ, კი, ონლაინ, ონლაინ შეხვედრა პრეზიდენტ ბაიდენსა და პრეზიდენტ სი ძინპინს შორის. ბევრი საკითხია, ცხადია, მაგრამ განსაკუთრებული ფოკუსი ახლა არის გაკეთებული მათ შორის სავაჭრო, სატარიფო ომები, შეარაღებაზე კონტროლი, გლობალური, ესე ვთქვათ, გავლენები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ფოკუსირება ტაივანზე. ამ ტაივანთან მიმართებაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს 10 წლეულებია აქვს ორაზროვნების სტრატეგია, ასე ვთქვათ, ambiguity strategy, ორაზროვნების სტრატეგია. ერთი ჩინეთი აღიარებს ის ერთ ჩინეთს, თუმცა ტაივანთან ურთიერთობაში მას აქვს ძალიან სერიოზული შეთანხმებები კონკრეტულად თავდაცვის სფეროში დახმარების შესახებ. გლაზგოს უკვე გავლილ სამიზე, რომელიც მიმდინარეობს, მაგრამ ლიდერები აღარ არიან, ამ პერიოდში მანამდე პრეზიდენტმა ბაიდენმა გაახმიანა ასეთი პოზიცია CNN-თან, რომ დაეხმარება ტაივანს ჩინეთის მხრიდან თავდასხმის შემთხვევაში. შემდეგ გლაზგოს სამიტზე უკვე შეარბილა ეს პოზიცია და თქვა, რომ ის არ ეძებს კონფლიქტს და კონფრონტაციას ჩინეთთან, თუმცა აღიარებს, რომ ეს კონკურენცია უნდა იყოს და უნდა იყოს საერთაშორისო აღიარებული წესები. და შემდეგ თელ მის, ასე ვთქვათ, თავრობას, ადმინისტრაციას უწევდა ამ ჯეიკ სალივანს, ჰქონდა ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, ასევე სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გააკეთა და თავდაცვის დეპარტამენტმაც. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკოსები, აი გუშინ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავით იმყოფებოდნენ ტაიპეიში, შეხვდნენ ტაივანის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს, კონგრესმენების და სენატორების სახელები არ კონკრეტდება ჯერ, მაგრამ ეს დელეგაცია, რომ იქ იმყოფებოდა, დასტურდება. მანამდე ცოტა ხნით ადრე იყო ევროკავშირის ევროპარლამენტარების დელეგაცია. ლიეტუვა საერთოდ ოფიციალურ ურთიერთობებს იწყებს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, თუ აქვს ამერიკული ინსტიტუტი ტაივანში, ტაიპეიში, რომელიც არის ფაქტიურად დიპლომატიური წარმომადგენლობა, ის უწევს ამ ყველაფერს კოორდინირებას და კურირებას.
ანუ რისი ჩვენება გინდა? ანუ რა ისტორია ეს? აქაც გვაქვს სიტუაცია, არ მინდა ეს პირდაპირ უხეშად დავაკავშირო საქართველოსთან, კი არ ვაკავშირო, უბრალოდ იმაზე, რომ როცა რაღაც პოზიციები არის მომპოვებული, არ ყველას უჭირს და არავის უნდა იმის დათმობა, ან უნდა მინიმალურ ფასად დათმობა რაღაც, იმიტომ რომ სხვაგვარად კონფლიქტის უფრო გამწვავებისკენ მიდის ხოლმე პროცესი და შემდეგ კატასტროფისკენ, თუ უკან არ დაიხია.
ჩინეთი ძალიან კაფიოთ ჩამოყალიბებულია, ცენტრალური ჩინეთი ძალიან კაფიოთ არის ჩამოყალიბებული და მისი პრეზიდენტი რომ ტაივანზე კონტროლს დაამყარებს. ტაივანშიც დარწმუნებულები არიან, რომ უახლოესი წლების მანძილზე ეს მოხდება აუცილებლად. აქ არის ახლა საკითხი, რამდენად დემოკრატიული თანამეგობრობა რეალურად დადგება ტაივანის მხარდასაჭერა და დასაცავად. ძალიან გულწრფელად რომ გითხრა, არც ევროკავშირის და არც ამერიკის შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციის გან ეს განცდა არ მაქვს, რომ ჩინეთი თუ შეჭრას დააპირებს ტაივანში, იქ სამხედრო მხარდაჭერა იქნება, იმიტომ რომ უშუალო ჩართვით და მონაწილეობით, იმიტომ რომ ორივეს აქვს თავისი ინტერესები, პირველში სავაჭრო ეკონომიკური და რეალურად გამოურიცხავ, რომ სამხედრო დაპირისპირებაში დიდი ფასი იქნება, იმიტომ რომ ჩინეთის ბირთვულ შეარაღებას ზრდის მაგალითად მნიშვნელოვნად, აურმაგებს საკუთარ მოცულობას, მნიშვნელოვნად ნაკლებს, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს აქვს, მაგრამ საკმარის იმისთვის, რომ თელმა სამყარომ ძალიან ძვირი ფასი გადავიხადოთ ყველამ ერთად. ამიტომ გამოურიცხავ, რომ ისინი სამხედრო კონფლიქტში ჩაერთონ, თუმცა მხარდაჭერას უცხადებენ ტაივანს, ტექნიკასაც აწვდიან, კონკრეტულ ფინანსურ მხარდაჭერასაც უწევენ, მაგრამ აი აქ არის რეალურად ეს საკითხი: დემოკრატიის მხარდაჭერა სადამდე და რა დონემდე იქნება, და ძალიან სწორი პარალელი არის საქართველოსთანაც რეალურად. ჩვენ სამვითარებაში ვართ.
უბრალოდ კონფლიქტებს თავად მსგავსი ლოგიკა და ეს აქვს რა, როგორც გამწვავებას, ასევე გამოსავალსაც. და დრო, რა თქმა უნდა, შეზღუდული გვაქვს. ვადევნებთ თვალს ყველანი პოლონეთ-ბელარუსის საზღვართან არსებულ ვითარებას. ეგ ტოლვილების ჯგუფი არის, ამას თავისი წინა ისტორია აქვს, მაგრამ მიმდინარე პროცესია, მოკლედ ხან წავდება, ხან ვიღაც გარღვევას ცდილობს ამ საზღვრის და რა ხდება ამის უკან უკვე ლიდერების ქვეყნების ლიდერების
პოლონეთის პრემიერ მინისტრმა ვორავეცკიმ პირდაპირ დაადანაშაულა რომ ამის უკან დგას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ძალიან საინტერესოა რომ ბელარუსში ტურისტული ვიზით ხვდებიან სირიელი და ერაყელი ტურისტები საოცარი ატრაქცია არის ეხლა ამ კონკრეტულ პერიოდში თან ბელარუსში და შემდეგ მათ ესკორტირებას ბელარუს პოლონეთის ბელარუს ლიეტუვის საზღვართან ახდენენ ბელარუსის სპეციალური სამსახურები ძალიან საინტერესო ინოვაცია ასეთი და ტურისტული ესე ვთქვათ მიგნება რა თქმა უნდა ეს ხუმრობით იმიტომ რომ
ვინც ვერ ხედავთ სახეს ხუმრობს
მიგრანტები ერთმნიშვნელოვნად და ეს მიგრაცია მაღალი მიგრაცია და ინტენსიური მიგრაცია დადასტურებულია რუსეთშიც და ავტოკრატიულ რეჟიმებშიც რომ ეს არის სუსტი წერტილი ევროკავშირისთვის. ევროკავშირი ძალიან სერიოზულად ფრთხილობს და ნერვიულობს მუშაობს ამასთან დაკავშირებით რომ შეასუსტოს ეს მიგრაციული დინებები ევროკავშირის მიმართულებით. ეხლა კონკრეტულად ეს საქმე უკავშირდება ახალ შესაძლო სანქციებს, რომელიც მომავალ კვირაში შეიძლება ევროკავშირმა შემოიღოს ბელავიასთან, ბელარუსის ავიახაზებთან და ავიაკომპანიასთან და ბელარუსის საგარეო საქმეთა მინისტრთან მათ შორის მიმართებაში და შესაბამისად აი ეს ინსტრუმენტი ჰიბრიდული საფრთხის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი გამოყენებულია ძალიან აქტიურა და ინტენსიურა. პოლონეთმა გააძლიერა, გააორმაგა სამხედრო კონტინგენტი საზღვარზე, იყო მცდელობები შეჭრის რაღაცა ჯგუფი, როგორც დასტურებენ სხვადასხვა წყაროები, რაღაც ნაწილმა ამ ჯგუფის შეძლო კიდეც ქვეყნის ტერიტორიაზე შეღწევა, თუმცა ნაწილი დააკავეს და დააბრუნეს უკან ბელარუსის ტერიტორიაზე. აქ ეს არ არის ხანმოკლე პროცესი, განვითარდება ამ მიმართულებით მოვლენები, იმიტომ რომ ევროკავშირისთვის ეს არის ძალიან სერიოზული თავის ტკივილი. და ეხლა თუ ამ წუთის მდგომარეობით თუ 4002-დან 4000 მიგრანტამდე იმყოფება ეგრეთ წოდებულ ტურისტამდე სირიიდან და ერაყიდან, თუ კი აქ სისუსტე საჩვენებს პოლონეთი, სისუსტე საჩვენებს ლიეტუვა, რომელმაც საგანგებო მდგომარეობა შემოიღო მთელს გაყოლებაზე, პერიმეტრზე და 5 კილომეტრის სიღრმეში ბელარუსის საზღვართან, მაშინ იქ გაჩნდება თეულ ათასობით ეგრეთ წოდებული ტურისტების ნაკადი, რომელიც შეეცდება აი ამ სივრცის შერღვევას.
მეორე მხრივ ამ უკვე იქ მყოფ ადამიანებსაც, ანუ რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაც ტიპის ვთქვათ მოგვარება საჭიროა მათთვის, ხომ?
რა თქმა უნდა,
არიან იქ დაბანაკდნენ ისინი, ხან გარღვევას ცდილობენ, მერე უკან დახება ეს დაძაბულობა.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზუსტადაც ამიტომ, ნინო, რომ ჰუმანურ და ადამიანის უფლებების შეგრძნებებზე თამაშობს, ცხადია რუსეთის და ბელარუსი და მოპრობა აქეთ ამ ხრიდანაც შესაბამისად, როგორც ცივილიზებული სამყაროსი ითხოვს, რომ ეს ადამიანები ქალები, ბავშვები, მოხუცები, ცხადია და შესაბამისად აი ეს არის როგორც ინსტრუმენტი და იარაღი გამოყენებული, თუ არ მიიღებს ევროკავშირი, ეს იქნება ანტიჰუმანური აქტი, იმიტომ რომ იქ იყინებიან, შიმშილობენ და მძიმე მდგომარეობაში იმყოფებიან, თუ მიიღებს ეს იქნება ახალი გამოწვევა და სირთულე ევროკავშირისთვის.
Да, საკუთრი პოლონეთის და ევროკავშირის შორის, პოლონეთის და ევროკავშირის შორის ურთიერთობა არის. კარგი, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო პესიმიზმის გამაღვივებელი, მაგრამ კარგი გაკვეთილი საქართველოს აუდიტორიისთვის. ამაზე ახლა ვერ შევჩერდებით, უბრალოდ ერთს ვიტყვი ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ ნახეთ ჩვენ საიტზე რიკარდ იოზუიაკის ძალიან საინტერესო სტატია პოლონეთ ევროკავშირ შორის ამ დაძაბულ ურთიერთობაზე, ახლა რას ეხება, რატომ, როგორ წარმოიშვა და ასე შემდეგ და ასევე ბოსნიის ამბავით კარგი გაკვეთილია ჩვენთვის, რომ არც ევროინტეგრაციის პროცესი, არც საკუთრივ ევროკავშირის წევრობა არ ნიშნავს, როგორ ვთქვა, რაღაცას, რომ უნდა მიხვიდე და შემდეგ რაღაც ეტაპზე წამოვწვევით ყველანი.
ნამდვილად.
მალოდინით შეიძლება მე ვწდებოდე ბოდიშს ვიხდი ყველასთან შეიძლება ბევრს კონდეს.
ნამდვილად, ჯერ ერთი დავიწყოთ იმით რომ
ყოველთვის შეიძლება იყოს წამოწვევები, ვიღაცის ინტერესი იყოს ეს.
სამწუხაროდ ვიზიარებ გუშინ ვიოლა ფონ კრამონის მიერ გახმიანებულ შეფასებას, რომ საქართველო შორს არის დღეს, როგორც არასდროს ევროკავშირის გან და
ეს იყო იმ შეხვედრაზე,
ონლაინ შეხვედრაზე და სამწუხაროდ ყველა მხარს უჭერ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს მან დისტანცია შემცირდეს, რა თქმა უნდა, თუმცა თუ არ იქნება პოლიტიკური ნება ასეთი ქმედებები და ნაბიჯებით არ ხდება ევროკავშირთან დაახლოება და ინტეგრირება. მით უმეტეს, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესი არსებობს და ევროკავშირში კონკრეტულად დასავლეთ ბალკანეთის მიმართ აქვს სერიოზული ინტერესი, თუ სახელმწიფო არ შედგა როგორც დემოკრატიული ქვეყანა, როგორც სრულყოფილი სრულფასოვანი სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირებით, ეს არ არის, ესე ვთქვათ, რაღაცა ისეთი კეთილ განწყობილთა კლუბი, სადაც შეიძლება რაღაცა ის შესატანი გადაიხადო, ფაილი შეავსო და
შეხვიდე. რადგან
დაკპატიჟეს, ასე არ ხდება, ეს ცხადია. ბოსნია ჰერცეგოვინაში წლებია უკვე ეს პრობლემა მადგას და ეს სირთული არის რეალურად, იმიტომ რომ ჩვენმა მაყურებელმა რომ იცოდეს, ორ ნაწილად არის, ორი ნაწილისგან შედგება სერბული რესპუბლიკისგან, ანუ სერბები დასახლებული ტერიტორია შედის ბოსნია ჰერცეგოვინის შემადგენლობაში და ბოსნიელების და ხორვატებისგან, ასევე ბოსნია ხორვატიული ფედერაცია არის ამის შემადგენელი ნაწილი. ბოლო თვეების მანძილზე სერბული რესპუბლიკის ლიდერმა მილორად დოდიჩმა გააძლიერა ეს სეპარატისტული ესე ვთქვათ ქმედებებიც, გადაწყვეტილებებიც, ის აპირებს რომ გამოეყოს და შექმნას დამოუკიდებლად წმინდა ეთნიკურად სერბული საჯარისო ქვედანაყოფები, არაღიაროს ესე ვთქვათ ბოსნია ჰერცეგოვინის სასამართლო მართსაჯულების სისტემა, საგადასახადო სისტემა და სხვა სახელმწიფო ინსტიტუტები. ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ერთ-ერთი მთავარი მომლაპარაკებელი დეიტონის შეთანხმებიდან მოყოლებული, ჩაერთო ისევ ამ პროცესში ჩასული იყო გაბრიელ ესკობარის საინტერესო გვარის კაცი. სახელს უყოველთვის წინ ურთავ ხოლმე, ბლოგი იქნება ეს გადაცემა, იმიტომ რომ ესეთი გვარის კაცია. გაბრიელ ესკობარი არის სპეციალური წარმომადგენელი და მაღალი რანგის ჩინოსანი სახელმწიფო დეპარტამენტში. მან გამართა მოლაპარაკებები, ის იმედიანად გამოვიდა ამ შეხვედრიდან თვითონ, თუმცა სერბული რესპუბლიკის ლიდერმა, რომელიც შეადგენს ტრიუმვირატს ბოსნია ჰერცეგოვინის მართველობაში, ერთი ბოსნიელია, ერთი ხორვატი და ერთი სერბი ამ საპრეზიდენტო მართველობაში, განაცხადა რომ ის აუცილებლად უახლოესი 6 თვის განმავლობაში შეიტანს სერბული რესპუბლიკის პარლამენტში საკანონმდებლო პროექტებს, აი ამ გამოყოფის თაობაზე. ანუ ტემპერატურა ისევ აიწევს და დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ეს ვითარება ასე გაგრძელდება და არ მოიძებნება კონსენსუსი, რეალურად იქ ისევ შეიძლება მივიღოთ ძალიან სერიოზული სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც
ხო გამოვიდა ოპტიმისტურად, კი ბატონო, თქვა რომ გამორიცხულია ომიო, ხო რაღაც
ისეთი
განაცხადა ესკობარმა, მაგრამ გაბრიელ
ესკობარმა,
მაგრამ ხო რა, ესე ასევე ძნელია რაღაცის ვთქვათ ეს დარწმუნების თქვა, მესმის ახალ შეება განწყობისთვისაც და ბევრი რაღაც უნდა
და დანამდვილებით შემიძლია გითხრა ერთი წინადადებით გითხრა, რომ რუსული გაზპრომის, რუსული ბიზნესების, ოლიგარქების ჩართულობა აი ზუსტად სერბულ რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და სერბეთის ესე ვთქვათ ხარდაჭერა ამ საქმეში ძალიან ცხადია, ძალიან ზედაპირზედებს და აქაც
და მინიმუმ კიდევ ვიტ კი ამ ჩვენი რუბრიკის სასარგებლოდ მინიმუმ არ ვიცი ცოტა ეგოისტურადაც რომ მიუდგეს ჩვენი აუდიტორია იმას მაინც დაინახავთ რომ საქართველოს რაც სჭირს თქვათ პრობლემები გამოწვევები ყველა სახის არ ვართ უნიკალურები ნუ გადავირევით ამაზე ხო იქნებ მეტი ოპტიმიზმის საფუძველი გახდეს ეს თქვა მის თქმა მინდა ხოლო და რაღაც ცოტა უფრო მოვეშვათ ემოციურად და შევხედოთ ჭკუით ყველა პროცესს რაც უნდა იყოს ძალიან დიდი მადლობა
ბოდიში
რომ დროში სულ გაჩქარებდა გხუდავ მაგრამ ეს ამოვნებით გავაგზელებდი ინტერესით მოსმენას შენსას ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა რონდელის სოფლიო რადარი რომელსაც 4 შაბათობით გადასამის მეორე ნაწილში გთავაზობთ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას კიდევ ერთხელ ბოდიში გიხდით კარგად ვერ ვაქცევ ხოლმე ყურადღებას ბოლოა ეს ეთერები თქვენს კომენტარებს და გემშვიდობებით ხვალდილამდე
ეს იყო დილის საუბრები ნინო გელაშვილის გადაცემა რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა
ჩვენი შეხვედრებისას ყველაზე ხშირად ჯაზაქსსა და ძიუდოზე ვსაუბრობთ სისტემატურად კი რასაკვირველია ფეხბურთზე გამონაკლისი არც დღევანდელი მიმოხილვაა დავიწყოთ ფეხბურთით 5 შაბათს ხომ მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ბოლო მატჩი გამართა საქართველოს ნაკრებმა ბათუმიდან ჩვენი მიმოხილველი გია ცანავა
მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს და დღევანდელი ჩვენი საუბარი მინდა დავიწყო მაინც კრისტალ პალას ეროვნული ლიგის გათამაშების იმ ორი თამაშით რომელიც გამართა წინა ტურში და მე ვფიქრობ ინტერესმოყლებული არისო ქართველი გულშემატკივრისთვის ამ თამაშის არც ნახვა და არც მისი შედეგის გაანალიზება ბათუმელთა სასარგებლოდ უნდა ითქვას რომ მათ თამაში იმ ხრივ ლაპარაკობ რომ ფრედ დაამთავრეს და მისმა უშუალო კონკურენტმა თბილისის დინამომ გორში წააგო თამაში და ეს ფრე ბათუმელებისთვის გამოდგა დადებითი იმ ხრივ რომ 4 ქულა იყო სხვაობა და გაიზარდა 5 ქულამდე ამიტომ ბათუმელებს ახლა საშინაო ორი თამაში აქვს ერთი მოგება ერთი ფრე და მე ვფიქრობ რომ ბათუმი ძალიან ახლოსაა ჩემპიონობასთან და ალბათ ეს ზეიმი ბათუმში აუცილებლად გამართება. რაც შეეხება თბილისის დინამოსა და გორის თამაშს, აქაც დაძაბული თამაში იყო და უნდა ითქვას, რომ გორელებს ძალიან კაი გუნდი ყავთ. მე ვნახე მომენტები თამაშის და უნდა გითხრათ, რომ თამაშის მოგება შეეძლო როგორც ერთს, ასევე მეორე გუნდს, მაგრამ ნუ გორელები ეტყობა უფრო მოტივირებულები იყვნენ და თამაში თავის სასარგებლოდ გადაწყვეტეს. ულოცავ გორს ამ გამარჯვებას და მე ვფიქრობ, რომ ისინიც ნახევარი ნაბიჯით არიან UEFA-ს გათამაშ ებასთან რომელშიც ისინი მონაწილეობას მიიღებენ. ახლა რაც შეეხება ნაკრების თამაშს, მართალია სატურნირო ცხრილი ჩვენთვის არაფერს ყვეწდა ისეც მნიშვნელოვანს, უბრალოდ გვინდოდა ყველას რომ თამაში დაგვესრულებინა კარგ როდზე როიტყვიან და ეს მართლა საფეხბურთო დღესასწაული ბათუმში შედგა. ჩვენმა ნაკრებმა უნდა ითქვას, რომ ძალიან კარგად ითამაშა, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ყველასგან მოულოდნელად აბსოლუტურად პირველი ტაიმი ცოტა გაგვიჭირდა რა თქმა უნდა მოგეხსენება ჩვედეთის ნაკრები არ არის რიგითი ნაკრები რომელიც ჩამოდის და არიგებს ქულებს და ჩემდა და ბევრის გასაკვირად ჩვენ აბსოლუტურად დამსახურებულად გავიმარჯვეთ და რაც თავარია გამოჩნდა ის კონტურები დადებითი რომელიც ქართულ გულშემატკივარს ყოველთვის იზიდავდა და ყოველთვის ემოციებს უქმნიდა დადებით შეტევა საოცრად კარგად და სწორად და მიზანმიმართულად უტევდნენ და ამას მოძლობს პარაცხელიას ორი ბრწყინვალე გოლი რომელიც ჩვენ ლამაზი შეტევის შემდეგ დავაგვირგვინეთ. ასე რომ შვედებმა ძალიან გაირთულეს მდგომარეობა იმ ხრივ რომ თავის ჯგუფში პლეიოფში წავლენ ალბათ თუ კი ესპანეთში მათ თამაში ვერ მოიგეს. ამიტომ შვედები თავის საქმეს მიხედავენ, ესპანელები თავისას, ჩვენ ჩვენსაც უნდა მივხედოთ და აი ეს გამარჯვება და ეს მოგება ფსიქოლოგიური თვალსაზრისითაც მთლიანობაში საფეხბურთო გამარჯვებების თვალსაზრისითაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ულოცავ ქართულ გულშემატკივარს ჩვენს ბიჭებს მადლობა, მადლობა გულშემატკივრებს, რომლებიც მოვიდნენ სტადიონზე და მხარი დაუჭირეს ჩვენ გუნდს, ხურვალეთს და ომახიანად და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ საუკეთესო თამაშები წინ გვაქვს, ჩვენ გამარჯვებას წინ ვერაფერი დაუდგება. მთავარია სწორად ვიაროთ და გავანალიზოთ ის შეცდომებიც და ის დადებითიც, რაც ჩვენ გუნდს აქვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ულოცავ გულშემატკივრებს და უსურვებ ძალიან ბევრ წარმატებას. დიდი მადლობა, კარგად დაგვანებოთ.
ამ მატჩის ნებისმიერი შედეგი არ შემაცვლევინებდა კარგ ახნის ვარაუდსთუ პოზიციას. ხომ გახსოვთ, ალათ ხსენებულ პერიოდში რა თქომი. თუმცა ზედგამოჭრილია ჩვენი ასეთი დაუმთავრებელი პრობლემების დროშიც. Кадрები წვეთან ყველაფერს. Ქვეს თუ ასე ფიქრობთ, თანამოაზრეთა რაოდენობა თანდათანობით მოიმატებს და საქმესაც შეიძლება ეშველოს კიდეც. Ახლა კი ჭადრაკი და ძეუდო ჯერ მოუსმინოთ ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტ საერთაშორისო დიდოსტაც გიორგ კაცს.
რამოდენიმე დღეა ლიგაში დასრულდა დიდი საერთაშორისო ტურნირი, როგორც მას საჭადრაკო წრეებში უწოდებენ Grand Swiss. ის უნდა გამართულიყო ადრე ბრიტანეთის კუნძულებზე, მაგრამ COVID სიტუაციის გამო გადმოიტანეს ლიგაში და მიუხედავად იმისა, რომ ლიგა იყო ამ პერიოდში ჩაკეტილი, სპეციალურად ამ ტურნირისათვის თავრობა მიიღო დადგენილება, რომ ეს ტურნირი ჩატარებულიყო და წინასწარ მინდა თქვა, რომ ჩატარდა ძალიან მაღალ დონეზე, ყველანაირი უსაფრთხოება იყო დაცული. ტურნირი შედგებოდა ორი ტურნირისაგან, ერთი არის მამაკაცთა ტურნირი, რომელშიც 100 სოფლის საუკეთესო მოჭადრაკე იღებს მონაწილეობას, ყველანი წინასწარი მოწვევით არიან დარეგისტრირებული და 50 საუკეთესო ხალი. ტურნირში ჩვენ ნაკრების სრული შემოდგენა იყო წარმოდგენილი. ვაჟებში ძალიან გასახარი იყო, რომ ბოლო მომენტში მიიწვიეს დაადურჯობა, ალბათ უფრო მეტად მისი წინა დამსახურებების გამო და მისი ქარიზმატული ფიგურის გამო, რადგანაც ის ნებისმიერ ტურნირს ამშვენებს. სწორედ ეს საუკეთესო მოჭადრაკეები თითქმის ორი კვირის განმავლობაში ებრძოლებოდნენ ერთმანეთს. საკმაოდ მაღალი საბრძო ფონდი იყო. აგრეთვე ინტერესი იყო ის, რომ მამაკაცთა ტურნირში პირველ მეორე ადგილზე გასული სოფლიოს პრეტენდენტთა ტურნირში გადიოდა. ქალებში ასეთ უფლებას მხოლოდ ჩემპიონს ერგებოდა წილად. ნუ წინასწარ ვიტყვი, რომ მამაკაცთა ტურნირში რევი ასპარეზა ბადურჯოვა მისე როგორც მას ადრე ჩვეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეური პარტიებში არ ბრწყინვალე თამაშია ჩვენა და ერთ-ერთი იტალიელი დიდოსტაც სულ 12 ოდესლაში მოუგო, მაგრამ სამწუხაროდ სტაბილურობა, რომელიც მას ადრე ჩვეოდა, ეს ამ ბოლო ხანს აღარ აქვს და წარმატება წარუმატებლობა მოსდევდა, რამაც მას ხელი შეუშალა, რომ იმ საპრიზო ადგილებში მოხვედრილიყო, რომელიცაც განსაზღვრული იყო საკმაოდ სოლიდური საპრიზო ფონდი. რაც შეეხება ჩვენს ქალებს, მე ვიტყვი წინასწარ, რომ ძალიან კარგად ითამაშა ტურნირი ლელა ჯავახიშვილმა. მან პირად რეიტინგს 20 ქულას შემოტა და საკმაოდ სოლიდური საპრიზო ფონდიც შეეწია, ასე ვთქვათ, ოჯახს და რაც თავარია, ის გამოსვლის შედეგად ის მართალია მან ვერ მოიპოვა პირველ მეორე ადგილზე გასვლის საშუალება, მაგრამ ის დასახელდა მომავალი წლის სოფლიო ქალთა გრან-პრის ერთ-ერთ პირველ კანდიდატად. ძალიან კარგად დაიწყო დრო ინოვაციაშვილმა და ნანა ძაგნიძემ, ისინი ლიდერებში იყვნენ თავიდან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ბოლოს დაღლილობა მიჩინა თავი, რადგანაც მათ ფაქტობრივად არ დაუშვენიათ გუნდური სოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ, რომელიც ესპანეთში ამ გოგონებმა იცით, რომ მესამე ადგილზე გავიდნენ. ინოვაციაშვილმა შემდეგ ითამაშა ესპანეთის საკლუბო ჩემპიონატში და სხვადასხვაის იზოლაცია ამბავია და ის გახდა ესპანეთის ჩემპიონატი კლუბებს შორის და ნანა ზანგიძემ ითამაშა ინდოეთის საკლუბო ჩემპიონატში და ისინი ვიცე-ჩემპიონები გახდნენ. ფაქტობრივად მათ დასვენების საშუალება არ ჰქონდათ, ფინიშზე ამან თქვა თავის სიტყვა, თუმცა ვიტყვი, რომ ძალიან მაგარი პარტია მოუგო ინოვაციაშვილმა სოფლიოს მოქმედ თასის გამარჯვებულს რუს კოსტენუკს ძალიან კარგ ლამა სტილში, ფიგურის შეწევით და ძალიან კარგი შეტევით, რომელიც ერთმა აღნიშნა როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პარტია ტურნირის. მეცველოდი ჩვენ მერი არაბიძესგან და სალვე მელიასაგან სხვადასხვანაირად წარიმართა მათი სატურნირობები. მელია თავიდან კარგად თამაშობდა, მაგრამ ბოლო ტურში დამარცხებით ის გამოვარდა საპრიზო ადგილებიდან. მერი არაბიძემ პირიქით ცოტა დაიწყო, მაგრამ ბოლოს გამოასწორა, თუმცა არ იყო ის იმისათვის, რომ საპრიზო თანხებში მოხვედრილიყო. ესეთი იყო თლიანად ტურნირის შედეგები, თუმცა დასვენების საშუალება ჩვენ გოგონებს და მოჭადრაკეებს აქვთ, რადგანაც იწყება ევროპის გუნდური ჩემპიონატი სლოვენიაში. გოგონები და ბადურჯობა პირდაპირ რიგიდან გამოემზადებიან და შეუერთებიან ძირითად გუნდს. მინდა მას წარმატება უსურო და წარმატება უსურო გულშემატკივრებს.
ერთი კვირის წინ შეხვედრისას ძიუდოს ფედერაციის პრეზიდენტმა გიორგი ათაბეგაშვილმა ძიუდოისტთა გეგმები გაუგზავნა. მომდევნო დღეები ახალი წარმატებებით აღნიშნა, რომელთა შესახებ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი გვიამბობს.
მოგესალმებით, წელდება ძიუდოს სეზონი და ასევე წელდება წარმატებული გამოსვლა ჩვენი სპორტსმენების. შევაფასოთ რამდენიმე ტურნირი, რომელიც ახლა ხანს გაიმართა და სადაც ქართულმა სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა და ჩვენის კვლავ მაღალი შედეგი. ბაქოში ჩატარდა დიდი სლემი, გრანდ სლემის ტურნირი. ეს ერთ-ერთი ბოლო ტურნირი არის ძიუდოს სოფლიო ტურნეში წელს და სოფლიოს საუკეთესო სპორტსმენები ამჯერად ბაქოში შეიკრიბნენ. რაც შეეხება ჩვენს მონაგარს, ბაქოში არის 4 მედალი ჯამში, 1 ოქრო და 3 ბრინჯაო, 60 კილოგრამ-ტონით კატეგორიაში ჯაბა პაპინაშვილი ახლავთ ბაქოს გრანდსლემის გამარჯვებული ჯაბა ახალგაზრდა ჯუდოისტია და ეს მისთვის ძალიან დიდი წარმატება არის ასეთი მაღალი დონის ტურნირზე რაც ახლა ბრინჯაოს პრიზიორებს 90 კილოგრამში ბექა გვინიაშვილი და ლუკა მაისურაძე გახდნენ ბრინჯაოს პრიზიორები და 100 კილოგრამში ასევე ონისე სანებლიძე ესეთი იყო ბაქოს გრანდსლემის შედეგები გაცილებით უფრო შთამბეჭდავი ნუ იქ იმიტომ რომ დიდი შემადგენლობით ვიყავით ჩასულები შთამბეჭდავი შედეგი აჩვენეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა ეს გახლავთ 23 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი რომელიც გამართა ბუდაპეშტში უნგრეთში ერთდროს ჩატარდა ცოტა შორის როგორც ბაქოს გრანდსლემი ასევე ევროპის ახალგაზრდული 23 წლამდელთა ჩემპიონატი და იქ კიდევ ერთი ისტორიული შედეგი დაფიქსირდა პირველად ისტორიაში საქართველოს ნაკრებმა მოიგო შერეული გუნდური ასპარეზობა იცით რომ ახლა რამდენიმე წელია უკვე ჯუდოში გუნდური ტურნირი ტარდება შერეული სისტემით ანუ ბიჭები და გოგონები ერთ გუნდად ასპარეზობენ და არა ცალკე როგორც ადრე იყო ხოლმე მიქს ტიმ ესე ქვია ამ ტურნირს და აი პირველად ისტორიაში საქართველოს ნაკრებმა მოახერხა და გახდა ევროპის ჩემპიონი 23 წამდელთა შორის და აღსანიშნავია რომ საფრანგეთის და უნგრეთის დამარცხების შემდეგ ფინალში ჩვენმა გუნდმა რუსეთის ნაკრები დაამარცხა 5-2 და ჩვენი ნაკრები გახდა ევროპის ჩემპიონი 23 წამდელთა შორის გუნდურ შეჯიბრში. და შეიძლება ინდივიდუალურ გამოსვლას იქვე ბუდაპეშტში ფინალის შედეგი ჩვენი სპორტსმენების ნუ ჯამში 2 ოქრო, 3 ვერცხლი და ასევე 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა. ჩემპიონები გახდნენ უკვე დიდებში მოასპარეზე ილია სულამანიძე და ატო გრიგალაშვილი, ვერცხლის პრიზიორები ვლადიმერ ახალკაცი, ალეკო მამიაშვილი და სოფიო სომხიშვილი და ბრინჯაოს პრიზიორები გიორგი თუთაშვილი, გიორგი ჩიკოვანი და გელა ზაალიშვილი. ასე და შემდეგ დაბრუნდნენ ჩვენი სპორტსმენები ბაქოდან და ბუდაპეშტიდან. სეზონი გრძელდება. შემდეგი ტურნირი სოფიოს ძიუდოს იქნება აბუდაბიში 26-28 ნოემბერს გამართება აბუდაბის ტიპის სლემი და აი ამ სლემით დაიხურება სოფლიო ტურნეს ლევანდელი სეზონი და იქ რამდენიმე ქართველი სპორტსმენი ასპარეზებს მათ შორის ჩემი ინფორმაციით ლაშა შავდათუაშვილი, ტატო გრიგალაშვილი და სავარაუდოდ ჯაბა პაპინაშვილი. ასევე 11 დეკემბერს ევროპის ეგიდით ტარდება ხოლმე ტურნირები პრაღაში და პარიზში ასევე გამართება ევროპის საკლუბო ჩემპიონატები, ევროპის ლიგა და ჩემპიონთა ლიგა და ასევე იქაც მიიღებენ ჩვენი სპორტსმენების მონაწილეობას, ეს გახლავთ საკლუბო ჩემპიონატები და 2-0 სიტყვით ასევე გეტყვით რომ საქართველოსი ცენტერესოა რომ ნოემბრის მეორე ნახევარში გამართება საქართველოს ჩემპიონატი, 19-21 ნოემბერს ჩატარდება ჩვენთან უფროსებს შორის საქართველოს ჩემპიონატი და ეს უკვე ანუ საქართველოს სეზონს დაყვავს, რაც შეეხება საქართველოს სეზონს, როგორც გითხარით აბუდაბის გრანდსლემი ნოემბრის ბოლოს და უკვე დეკემბრის დასაწყისი 11 დეკემბერს უკვე ევროპის ეგიდით, ევროპის ლიგა და ჩემპიონატი ლიგა და ამით დაიხურება ეს ძალზე წარმატებული წლევანდელი სეზონი ქართული ძიუდოს ისტორიაში.
ფეხბურთის ჯადრებისა და ძიუდოს შემდეგ რაგბის თაყვანის მსევლებს შევასრულოთ, რომ ხვალ 5 საათზე დაიწყება საფრანგეთისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების შეხვედრა. დღეს კი ერთ გული დაამშვიდობოთ ერთმანეთს, ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს მოგითხრობთ რა არის მზიდი კედლები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი. გავიხსენებთ როგორ დაიწყო თბილისობის ტრადიცია და გესაუბრებით ფედერიკო ფელინის ერთ ფილმზე. გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას რა არის მზიდი კედლები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი. გინახავთ ლეგოს კონსტრუქტორი. თუ კი, მაშინ იოლად მიხვდებით, როგორ შენდებოდა ტიპური კორპუსები საბჭოთა კავშირში. დიდი მზა დეტალებით აწყობილ სახლებს ერთი რამ აქვთ საერთო. მზიდი კედლების მოშლა კატასტროფით შეიძლება დასრულდეს. ბათუმში 8 ოქტომბერს საბჭოთა დროინდელი საცხოვრებელი სახლის დანგრევას 9 ადამიანი შეეწირა. 15-მდე ოჯახი გარეთ დარჩა. გამოძიების ვერსიით ამავე სახლში ნომერი 1-ი ბინის მფლობელმა და ორმა მუშამ მოშალეს როგორც არამზიდი, ასევე მზიდი კედლები. ამან დაარღვია ხრუშჩოვკის ტიპის შენობის სიმტკიცე და მდგრადობა, ციტატის დასასრული. რა არის მზიდი კედელი? ბინის მზიდ კედლებს უჭირავთ ზედა სართულის იატაკი, ანუ ამავე ბინის სახურავი და კონსტრუქციის სხვადასხვა ნაწილები. მზიდი კედლის მოშლა იმ ტოტის მოხერხვაა, რომელზეც ზიხარ. ეუბნება არქიტექტორი ლევან კალანდარიშვილი რადიო თავისუფლებას. ლევან კალანდარიშვილი განმარტავს, რომ ყოველი შენობის უკან მათემატიკური გათვლა დგას. ბათუმში 5-სართულიან ხრუშჩოვკას უკვე დაშენებული ჰქონდა 2 სართული. ცხადია, ამან გაზარდა ზეწოლა მზიდ კედლებზე. მისი თქმით, ექსპლუატაციის თითქმის ამოწურულ ვადას დამატებული მიშენებული 2 სართული უკვე უდრის საფრთხეს. ამ ტოლობისთვის მზიდი კედლის გამოკლებას თავისუფლად შეეძლო საფრთხე კატასტროფა დექცია. როგორ ამოვიცნოთ მზიდი კედელი? მეორე მსოფლიო ომის მერე საბჭოთა კავშირში საცხოვრებელი სახლები ისედაც ჭირდა. ამიტომ სტალინის სიკვდილის შემდეგ ცეკას ახალმა მდივანმა ნიკიტა ხრუშჩოვმა იაფი ასაწყობი სახლების, ეგრეთ წოდებული ხრუშჩოვკების აშენება დაიწყო. მათ რამდენიმე კვირაში აშენებდნენ დაახლოებით ისე, როგორც აწყობენ ლეგოს. დეტალებს აერთებენ ერთმანეთთან. 70-იანი წლებიდან საბჭოთა საქართველოში ეგრეთ წოდებული მოსკოური პროექტის 7-9 სართული და ეგრეთ წოდებული ჩეხური პროექტის 8-10 სართულის კორპუსების მშენებლობა დაიწყეს. სამივე ტიპის შენობაში მზიდი კედლის ამოცნობა მისი სისქით შეიძლება. ისინი არამზიდ კედლებზე უფრო სქელია. არქიტექტორების თქმით დაახლოებით 30-40 სანტიმეტრის. იმის გასარკვევად, მზიდი კედელი რომელია, პირველ რიგში უნდა გაიგოთ რა პროექტში ცხოვრობთ. არქიტექტორები ამბობენ, რომ მზიდი კედლები თანამედროვე შენობებშიც მნიშვნელოვანია, თუმცა არა იმდენად. ახალ კორპუსში დატვირთვა ბეტონის კოლონებზე მოდის. ეს გახლავთ სანდრო გვინდაძის სტატია რა არის მზიდი კედლები და როგორ ამოვიცნოთ ისინი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა გთავაზობთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას თბილისობა როგორ დაიწყო. წელს თბილისობა აღარ გამართება. ბათუმის ტრაგედიის გამო წელს კონცერტიც აღარ შედგება. პანდემიის გამო ხალხმრავლობის გარეშე ჩაიარა 2020 წლის თბილისობამაც. ბევრს დღემდე ჰგონია, რომ თბილისობის იდეა ედუარდ შევარდნაძეს ეკუთვნის, რაც ასე არ არის. ის ყოფილი მერი ნიკო ლეკიშვილი იხსენებს შორეულ 1978 წელს, როცა კომკავშირის თბილისის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივნის თანამდებობაზე მუშაობისას ესწრებოდა თათბირს, სადაც პირველად გაიჟღერა დედაქალაქის დღესასწაულის შემოღების იდეა. სწორედ ამ თათბირზე თქვა ქალაქკომის პირველმა მდივანმა თენგიზ მეთეშაშვილმა, მაშინ მთელ საქართველოში იმართებოდა რაიონული მასშტაბის დღესასწაულები, მცხეთობა, ვაჟაობა და ასე შემდეგ, ყველა ეს დღესასწაული რომ დასრულდება, ხომ არ ჩავატაროთ თბილისობა, როგორც ერთგვარი შემაჯამებელი ღონისძიებაო. მოიწონეს ეს იდეა და დავალება მისცეს სპეციალისტებს, გაკეთებულიყო კონცეფცია. ნიკო ლეკიშვილის თქმით, ერთ-ერთი მორიგი თათბირის დროს გაჩნდა იდეა დედაქალაქის საპატიო მოქალაქეების არჩევისა და დაჯილდოების თაობაზე, რაც თავის მხრივ ასევე გულისხმობდა თბილისის სიმბოლიკის შექმნასაც. თბილისობის თარიღად ოქტომბრის ბოლო უქმეები შეირჩა. დედაქალაქმა თავის პირველ დღესასწაულს 1979 წლის 28 ოქტომბერს უმასპინძლა. საქართველოს ყველა კუთხემ თავი მოიყარა ძველ თბილისში, აბანო თუბანსა და რიყეზე. ხარეები წარმოდგენილი იყვნენ თავიანთი ანსამბლებით, სამზარეულოთი, მოწეული მოსავლითა და სახალხო რეწვის ნივთებით. გაცოცხლდა ძველი და თანამედროვე თბილისის ყოფა. თბილისის ისტორიულ უბნებში გამოჩნდნენ ეროვნულ ტანისამოსში, ღარაჩოღელისა და კინტოს ფორმაში გამოწყობილი ადამიანები. აივნებზე გამოიფინა ფარდაგები, მტკვარზე ტივი დაეშვა. ტაქსი შეცვალა ფაეტონმა, გაჩაღდა სოფლიდან ჩამოტანილი სურსათის ყიდვა გაყიდვა. აშიშხინდა მწვადი, მოდუღდა თათარა. ღია ცისქვეშ სახელდახელოდ მოწყობილ საწნახელში დაიწურა ყურძენი, შეიცვა ღვინო, ითქვა ტრადიციული სადღეგრძელოები და ასე შემდეგ. იცეკვეს სუხიშვილებმა, იმღერეს რუსთავის წევრებმა. ასე გაგრძელდა 1999 წლამდე. ბოლო საბჭოთა თბილისობა 1998 წელს გაიმართა. 1999 წელს თბილისობა არ გაიმართა 9 აპრილის ტრაგიკული მოვლენების გამო. წყვეტა 1995 წლამდე გაგრძელდა. 1995 წელს თბილისის მერიამ გადაწყვიტა თბილისის 1500 წლის იუბილეზე 1958 წელს აღმართული ქართლის დედის დროებითი ქანდაკების განახლება. ნიკოლე კიშვილი გვიღვება, ციტატა. ქანდაკება სრულიად გაძარცული, გამომპალი და გადახრილი იყო. ელგუჯა, იგულისხმება მოქანდაკე ელგუჯა ამაშუკელი, არ ელოდა ასეთ მდგომარეობაში თავისი ნამუშევრის ხილვას. ძალიან ინერვიულა თბილისელებმა როგორ გაძარცვეს თბილისის სიმბოლო. ისე ცუდად გახდა, რომ საავადმყოფოში დავაწვინეთ. დაუძახე ბიჭებს, დავთქვით, ნუ ვიტყვით, ვინ ვართო. სულ შვიდმა კაცმა დადო ფული. ძალაშია ეს დათქმა დღესაც, თბილისელები არიან, ნაწილი ცოცხალი აღარ არის. დამწყები ბიზნესმენები იყვნენ. ზოგმა 50,000 დადო, ზოგმა 70,000. სულ შევაგროვეთ 350,000 დოლარი, რაც დიდი თანხა იყო. საბოლოო ჯამში დავდგით ახალი ქართლის დედა. იმის გამო, რომ ქალაქი არც ერთი წუთით არ დარჩენილიყო ძეგლის გარეშე, 3 მეტრის მოშორებით გავაკეთეთ ახალი ფუნდამენტი და იქ აღმართეთ. ასე რომ, რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქში ორი ქართლის დედა იდგა. უთხრა ნიკოლე კიშვილმა რადიო თავისუფლებას. თქვენ მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „თბილისობა როგორ დაიწყო“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გთავაზობთ გოგი გვახარიას სტატიას „იმედიანი უიმედობა“. მასში საუბარი არის ფედერიკო ფელინის ფილმზე ორკესტრის რეპეტიცია.
Alt! Lei fa zoletico a quella corda, la deve tagliare con archetto, secare! Possibile una tomata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire, suono, combatto! Da capo!
ორკესტრის რეპეტიცია ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვან ეპიზოდებს უკავშირდება. იმ ეპოქაში, როცა ფელინის ამ თითქმის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის საბჭოთა პრემიერა გაიმართა, ზუსტი თარიღით შემიძლია დაგისახელოთ 1979 წლის ივლისი მოსკოვის კინოფესტივალზე, ჩვენ სხვა პრობლემები გვაწუხებდა, ვიდრე დღეს, 2021 წლის ოქტომბერში. ქვეყანა ზასტოის მწვერვალზე იმყოფებოდა, უკვე ნამდვილ ჭაობში, საიდანაც გამოსავალს ვერც ვერავინ ხედავდა. ამას ჩემი ავადმყოფობაც დაემატა და მძიმე შეტევა, რომელიც სწორედ ფელინის ფილმის პრემიერაზე დამეწყო მოსკოვის კინოთეატრ უდარნიკში. ვფიქრობ, ფედერიკო ფელინის ეს პატარა შედევრი ერთ-ერთი ყველაზე პესიმისტური ფილმია კინოს ისტორიაში. ფელინი ყოველთვის ტოვებდა იმედის ნაპერწკალს. კაბირიას ხიმილით დაასრულა სურათი, რომლის გმირს მომავალი აღარ აქვს. ძამპანოს მონანიებით და ბღავილით დააგვირგვინა გზა. თუ კი პირუტყვში ადამიანი იღვიძებს, ჯერ კიდევ რჩება შანსი, რომ ეს სამყარო სრულიად არ განადგურდეს. მაგრამ ორკესტრის რეპეტიციაში ასეთი ნუგეში არ არსებობს. ფილმის ფინალი ცინიკურად უიმედოა. გამომწვევად შეიძლება ითქვას თავხედურად სასოწარკვეთილი. როდესაც ლიბერალიზმის და თანასწორობის იდეები ცვდება, ძლიერი ხელის მოთხოვნილება იზრდება. ადამიანებს უბრალოდ აღარ შეუძლიათ დემოკრატიის იდეალებით ცხოვრება. რაც შეეხება ჰარმონიას, არამარტო მუსიკალურს, მისი შექმნა შეუძლებელია მსხვერპლის გარეშე. ამას ადასტურებს არამარტო ამბავი ერთი პატარა ორკესტრისა, რომელიც ფელინისთან უძველეს ტაძარში კონცერტისთვის ემზადება, აქ მარმარილოს იატაკის ქვეშ იტალიის დიდებული წინაპრები განისვენებენ, ამას ადასტურებს პირველ რიგში კაცობრიობის ისტორია. არამარტო ხელოვნება არ არსებობს მსხვერპლის გარეშე და არამარტო სილამაზე მოითხოვს ზვარაქს, ისტორია ასეთი, სისხლსა და მსხვერპლზე ვითარდება. არაერთხელ გამიხსენებია მონათხრობი იოჰან სებასტიან ბახზე. რომელიც თხოვდა თავის მოწაფეებს განეხილათ მუსიკალური ინსტრუმენტები როგორც ადამიანები. ბახი უწესებდა მუსიკოსებს რიგის შეგრძნებას, ანუ მოცდის უნარს. მუსიკა უნდა გადაქცეულიყო საუბრად ადამიანებს შორის, მოსმენის უნარით, პაუზის უნარით, ფინალის შეგრძნების უნარით. მაგრამ ფელინის ფილმში ბახი და მისი მოწაფეები მხოლოდ იმ შენობის კედლებს ამშვენებენ სურათების სახით, რომელიც ცოტა ხანში ნანგრევებად უნდა იქცეს. ის დრო, როცა მუსიკოსებს ერთმანეთის მოსმენის უნარი ჰქონდათ და პირველობისთვის არ იბრძოდნენ, წარსულს ჩაბარდა. ახლა სულ სხვა სურათი გვაქვს. ყველა მუსიკოსი ამტკიცებს, რომ მისი ინსტრუმენტი ორკესტრში საუკეთესოა და რაც მთავარია, დაუფასებელია მუსიკის ისტორიაში. ეს ინდივიდუალიზმის ფოიერვერკია. ამიტომ როცა აქ პროფკავშირი მოდის და მუსიკოსებში სოციალურ მხეცს გამოაღვიძებს, თავიდანვე ნათელი ხდება, რომ ორკესტრის წევრებს სოლიდარობის განცდა არ ექნებათ. სამართლიანი თანასწორობის იდეაზე აგებული სისტემა აქ საბოლოოდ დაიმსხვრევა. ადამიანი, მათ შორის კარგი მუსიკოსი, იმდენად არასრულყოფილია, რომ მას სჭირდება მაგარი მუშტი იმისთვის, რომ რაიმე ღირებული შექმნას. მოგვიანებით ფელინის სხვებიც მიბაძავენ და ორკესტრის რეპეტიციის მოდელს გაიმეორებენ. მაგალითად, ელდარ რიაზანოვი გარაშში, ხოლო უნგრელი რეჟისორი იშტვან საბო გაბედავს და გადაიღებს ორკესტრის რეპეტიციის ალტერნატივას. ფილმს ვენერასთან შეხვედრა, რომელშიც ოპერის სოლისტების ამბოხი ფანტასტიკური ჰეპი-ენდით სრულდება. წინააღმდეგობისა და ქაოსის მიუხედავად ჰარმონია მაინც დაიბადება. დირიჟორის ჯოხი მაინც გამოისხამს ყვავილს. და ეს იმიტომ მოხდება, რომ შემოქმედებისკენ მიდრეკილება და ურთიერთობის სურვილი საბოს ფილმში ისეთივე ბუნებრივია, როგორც მაგალითად წყურვილი ან და შიმშილი. საბო დარწმუნებულია, რომ ადამიანები ყოველთვის დააფასებენ ღვთის საჩუქარს, რომელსაც სილამაზის შექმნის უნარი ჰქვია. ფელინი არა. ფედერიკოს არ სჯერა, რომ აქ ხალხი მუსიკის სიყვარულმა გააერთიანა. საკუთარის განდიდება და სხვისი დამცირება კი. კონკურენციის ვნება კი. მაგრამ არამც და არამც სიყვარული. ყოველ შემთხვევაში მანამდე, სანამ სიძულვილის ენერგია არ ამოიფრქვევა და ეს არამუსიკალური ღრიანცელი ადამიანის მსხვერპლით არ დასრულდება. რა შეეხება ფიურერის ციტირებას ფილმის ფინალში, ეს უკვე არაუბრალოდ მუშტია, ესაა ერთგვარი ცრუ წინასწარმეტყველი, ყალბი მესია, რომელიც სწორედ ქაოსში გაჩნდება ხოლმე და ჰარმონიის ილუზიას შეუქმნის ქაოსისგან დაღლილ ადამიანებს, რომლებმაც აქამდე ყველაფერი დაანგრიეს. მაგრამ ერთი რამ ნუ დაგვავიწყდება, მეგობრებო. უყურადღებოდ არ დაგვრჩეს ორკესტრის რეპეტიციის ენა და ფელინის კარიკატურული პერსონაჟები, რომლებიც მის ფილმ მარგალიტს გენიალურ იგავს წარმოგვიდგენენ უფრო როგორც თვალის ჩაკვრას, როგორც ხუმრობას, ვიდრე პათეტიკურ ვიშვის სამყაროს დასასრულის თემაზე. ეს უტრირება დამახასიათებელი გვიანდელი ფელინისთვის, დამიცურავს გემის საერთოდ ბუტაფორიული აპოკალიფსია, იმდენად გაძლიერებულია, რომ პატარა იმედს მაინც ტოვებს. იქნებ ქაოსისა და ნგრევის სამყარო მაშინ ჩნდება, როცა ადამიანები ადამიანობას კარგავენ. და ეს ჭაობი იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ ზოგადად ადამიანი ასეთი. ასეა მოწყობილი მისი ბუნება. ეს ხომ იმას არ ნიშნავს, რომ ქაოსი და ნგრევა ჩვენი ცხოვრების მუდმივი მოცემულობა იქნება. მუსიკა ჩვენგან ჩნდება, ჩვენ კი მისგან, წერდა ფედერიკო. ხშირად როლები იცვლება. ის, ვინც უძღვებოდა ორკესტრს, თავად ხდება ორკესტრის ნების აღმსრულებელი. დირიჟორები, ანუ მართველები, თავად ხდებიან მართვის ობიექტები. ეს მუსიკის მომავალია. ეს მუსიკა ყველასთვის არსებობს. ციტადის დასასრული. ეს ადამიანთა ერთობის მომავალიცაა და ვინიც ის იქნებ ამ ჩვენი ქვეყნის მომავალიც. ამდენი ლექსი რომ მიუძღვენით და თანაც ასე დავჯიჯგნეთ. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას სტატია იმედიანი უიმედობა. გვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინ არამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
And I can't be satisfied.